кожне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Беручи до уваги, що останнім часом зріс запит громадськості на інформацію про реставраційні роботи у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку, побільшало спекуляцій у засобах масової інформації, в соцмережах, поширюються недостовірні відомості, прес-служба єпархії уповноважена заявити таке. Згідно з паспортом об'єкта культурної спадщини, кафедральний собор Святої Трійці є пам'яткою архітектури та містобудування національного значення. 2012 року на замовлення управління єпархії державним підприємством «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект Реставрація» виконано обстеження споруди, складено акт її технічного стану і розроблено реставраційне завдання. Наступного року це завдання погодили управління культури обласної державної адміністрації і Департамент культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України. На підставі цих документів розроблено робочий проєкт на реставрацію, який успішно пройшов відповідну експертизу філії державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація» Центральна служба Української державної будівельної експертизи у Волинській області. У документі, зокрема, передбачено й облаштування соборної території. Після чергових погоджень проєкту у Міністерстві культури України та обласній держадміністрації Державна архітектурно-будівельна інспекція України 27 травня 2014 року видала дозвіл на виконання реставраційних робіт. Звертаємо увагу зацікавлених, що управління єпархії має такий же пакет дозвільної документації і на будівлю, розташовану відразу за собором, за адресою проспект Волі, 2. Фотокопії документів до цієї заяви додаються, з ними можна ознайомитись на сайті Волинської єпархії православ'яволині.org.ua.
Церковні вісті.
Ледь не закінчилася трагедією для паломників волинян та сотень пасажирів розгерметизація літака міжнародних авіаліній України. Аеробус почав різко падати. Лише дивом пілоти змогли опанувати машину і без жертв посадити її в аеропорту Бориспіль. Про це повідомили прочани з Волині. Із Борисполя літак вилетів до Ізраїлю вчасно, о 9 ранку. А вже через півтори години над Чорним морем поблизу Одеси з 10-кілометрової висоти різко опустився до 3 кілометрів. Із 700 кілометрів за годину швидкість знизилася до 500. Літак почав падати через те, що тріснуло лобове скло в кабіні пілотів і сталася розгерметизація машини. Але падіння вдалося уникнути і на тому ж рівні, з тією ж швидкістю літак повернувся у Бориспіль. Ніхто не постраждав, але всі пасажири дуже налякалися. В аеропорту їх пересадили в інший лайнер і о 14:30 вони вилетіли в Тель-Авів. Серед прочан був і боєць 51-ї бригади Сергій Федотов. На святу землю він вилетів не лише як паломник, а й задля обстеження щодо лікування.
Церковні вісті.
Дев'ятнадцятого березня у Волинській православній богословській академії день відкритих дверей. Сьогодні у нас в гостях викладач ВПБА, кандидат богословських наук, священник Станіслав Безпалов. Слава Ісусу Христу, Отче! Розкажіть, будь ласка, про нашу духовну школу.
Волинська православна богословська академія – один з найкращих духовних навчальних закладів Української православної церкви Київського патріархату, який протягом багатьох років здійснює підготовку священнослужителів та церковнослужителів для Української церкви. На відміну від світських вузів, Волинська православна богословська академія є навчальним закладом закритого типу та має свій розпорядок дня, який повинні дотримуватися академісти. Цей порядок денний дає можливість студенту правильно використовувати дорогоцінний час для молитви, для навчання, для відпочинку. Окрім того, він формує у студентів певну відповідальність та пунктуальність, які неодмінно повинні бути майбутнього пастиря. Головна ціль навчання у Волинській православній богословській академії – підготовка майбутніх священнослужителів, патріотів України. Ідучи на навчання в духовну академію, маючи бажання бути пастором Церкви Христової, абітурієнт повинен пам'ятати про те, що йому необхідно отримати ґрунтовні знання. Адже сучасний священнослужитель повинен бути компетентним в усіх сферах людського життя. До нього буде звертатися багато людей з різноманітними питаннями, і на кожне з них пастир повинен дати вичерпну відповідь для того, щоб задовольнити духовні потреби і вирішити певні проблеми своїх парафіян. Саме цього навчають в академії. Студенти прагнуть отримати якомога більше знань, вмінь і навичок. І в цьому їм допомагає високопрофесійний професорсько-викладацький склад і ректорат духовної школи. Сьогодні у Волинській православній богословській академії створені прекрасні умови для навчання студентів. Новий академічний корпус з хорошими кімнатами для проживання, чудові аудиторії для навчання, що укомплектовані за новітніми технологіями, плазмові телевізори, інформаційні плакати та стенди, Wi-Fi, професійні, висококваліфіковані викладачі, які доступно і цікаво подають навчальний матеріал, потужна бібліотека з книгосховищем, яка не має аналогів в нашому регіоні, мережа Wi-Fi, спортзал, де студенти мають можливість займатися спортом, проводяться регулярні турніри з шахів, тенісу, футболу та інше. Академія володіє потужним актовим та камінними залами, що проходять наукові культурні заходи, конференції, круглі столи, вечори пам'яті та інше. Студенти академії також беруть активну участь в культурно-релігійному житті краю. Вистави, лекції, екскурсії, презентації книг, вечори-зустрічі. Вони є учасниками державних свят, щорічних шевченківських академій, вечорів, присвячених Лесі Українці, Іванові Франку та іншим видатним особистостям. Беруть участь у заходах, присвячених Героям Небесної Сотні, воїнам АТО. Впродовж років Волинська православна богословська академія зміцнює професійні, духовні, наукові зв'язки з іншими духовними навчальними закладами не тільки України, а й за кордоном. Сьогодні бути студентом Волинської православної богословської академії – це престижно. Волинська православна богословська академія як духовний навчальний заклад впевно йде вперед, впроваджує новітні технології, методи і методики навчання, поповнює науковий потенціал, покращує матеріально-технічне оснащення, і усе це задля того, щоб академістам і викладачам навчання та робота приносило задоволення, а церкві державі – користь.
Нагадаємо, 19 березня об 11 годині у Камінному залі Волинської православної богословської академії за адресою Луцьк, вулиця Градний, узвіз 5, із благословення ректора протоиерея Володимира Вакіна відбудеться День відкритих дверей. Керівництво духовного вишу запрошує на його знайомчі лекції щодо навчального, виховного, наукового процесів у ВПБА та про його регінський факультет. Їх прочитають проректори і завідувач факультету. Крім того, присутні зможуть переглянути фільм про Богословську академію та побувати на екскурсії. А у нас в гостях був викладач академії, кандидат богословських наук, священник Станіслав Безпалов.
Нас запитують.
Як церква ставиться до святкування 14 лютого, 23 лютого і 8 березня? Як бути, якщо колеги відзначають ці свята?
14 лютого у Римо-католицькій церкві святкують День Святого Валентина. Якщо ви літургійно святкуєте це свято разом із католиками західного обряду, тоді особливих застережень, окрім як наголошення на важливості участі в богослужіннях у власному обряді, немає. Однак, до такого способу відзначання цього дня, як це роблять у світі, церква ставиться вкрай негативно, бо воно є плодом брехні, меркантилізму і розпусти. Брехні, бо фабула світського святкування в лапках не відповідає історичній дійсності. Меркантилізму, бо воно підкріплене законами нечесного бізнесу, який роздуває якусь подію, аби під шумок домогтися більшого збуту товарів та послуг. і розпусти, бо зовсім немає на меті підносити шляхетні людські почуття, любові і вірності, а радше навпаки, веде до поступового звироднення у сприйнятті тих почуттів. Щодо 23 лютого, Дня Радянської Армії і 8 березня, Дня Жінки, то церква до цих днів ставиться нейтрально чи, можливо, з огляду на певний історичний контекст їх установлення, як до свят із дещо негативним підтекстом. Адже не секрет, що в тому суспільстві, в якому були встановлені ці свята, загальнолюдські цінності як чоловіка, так і жінки були применшеними. Достовірним, однак, є той факт, що світова спільнота відзначає подібні свята в інший час. Та йдеться не про дату. Привітати одне одного навіть просто так ніколи не зайве. І для цього зовсім не потрібно встановлювати окремих свят. Тепер стосовно поведінки на роботі, якщо колеги святкують ці свята. На мою думку, розумним буде у День Святого Валентина цілковито і категорично утриматися від участі в будь-яких заходах з цього приводу, а 23 лютого та 8 березня подякувати за можливі привітання і самому скромно привітати своїх колег із цими днями, намагаючись, наскільки це можливо, уникати гучних забав з цього приводу. Тим більше, що нерідко вони припадають на період Великого посту або на час підготовки до нього.
Нас запитують.
Скажіть, будь ласка, православному християнину дозволяється святкувати 8 березня? Чи є якийсь зв'язок між світським святом і іудейським святом Пурим?
Зв'язку абсолютно ніякого немає. Пурим – єврейське свято, початок якому було покладено євреями з діаспори, котрі жили в Росії в Персидському царстві в 5 столітті до Різдва Христового. Спочатку це зустріло сильний опір в Єрусалимі з боку старішин, які дивилися на це як на небажане нововведення. Однак поступово цей день став загальним для євреїв святом. Слово «пурім» від акадського «пуру» – «жереб» – означає жеребки, які кидав забобонний Аман, щоб призначити місяць для винищення євреїв. Дивіться книгу «Есфір», 3 глава, 7 стих. Найдавніше письмове свідчення про нього зустрічається в другій книзі Маковейській, відомий День Мордехаїв. У сільській місцевості та в невеликих містечках святкувався 14-го Адара, а в укріплених містах 15-го Адара. Зв'язок 8 березня зі святом Пурім проводиться абсолютно штучно. Друга міжнародна соціалістична жіноча конференція, що проходила в Копенгагені 27 серпня, постановила заснувати День боротьби за права жінок 19 березня. І дійсно, в 1911 році 19 березня було відзначено жіночими маніфестаціями в Німеччині, Австрії, Данії та Швейцарії. Однак наступному, 1912 році, цей день вже відзначався 12 травня в тих же країнах. У 1913 році жінки влаштували мітинги 12 березня в Німеччині, 9 березня в Австрії, Чехії, Угорщині, Швейцарії, Голландії, а у Франції і Росії 2 березня. Що ж стосується свята Пурім, то євреї його відзначали в 1911 році 14 березня, рік потому 3 березня, 1913 році 23 березня, а в 1914 – 12 березня. Як бачимо, немає жодного збігу. Єврейське свято Пурім зовсім не жіноче, а загальне для чоловіків і жінок. У певному сенсі це навіть більше чоловіче свято, так як супроводжувався і супроводжується непомірним питтям вина. Як радив впливовий вавилонський законовчитель Рава бен Йосеф бен Хама, потрібно пити до тих пір, поки людина не перестане розрізняти, вимовляє він прокляття Аману чи похвалу Мордохею. Помилкове твердження, що ініціатор Міжнародного жіночого дня Клара Цеткін була єврейкою. Народилася вона 5 липня 1857 році у місті Відерау, що у Саксонії. Батько її, Готфріх Ейснер, був органістом у місцевій лютеранській кірсі. Мати Жозефіна теж німкеня, вона була дочкою ад'ютанта. Жозефіна підтримувала ідеї жіночої емансипації, на цих ідеях вона виховувала свою дочку Клару. Батьки, нехтуючи традицією і захоплюючись передовими ідеями, не усвідомлювали, яку трагедію вони готували для своїх дітей. Саме тут, а не в Пурим, витоки соціалістичного фемінізму Клари Цеткін. Прізвище вона взяла у народовольця з Росії єврея Осипа Цеткіна, з яким була у співжитті, у так званому цивільному шлюбі. У 1923 році вона приїхала в Росію. Померла під Москвою в 1933-му. Тіло було віддано вогню, а попіл замурований в кремлівській стіні. Чи є День міжнародної солідарності жінок у боротьбі за економічні, соціальні та політичні права святом? Ініціатори такої мети не ставили. У радянський час тільки у 1965 році 8 березня був оголошений святковим неробочим днем. Більшість людей в нашій країні, не надаючи ніякого значення ідеологічним цілям влади, користувалися цим днем, щоб висловити симпатії і людську увагу близьким і знайомим жінкам. Християнам немає необхідності користуватися днем 8 березня, щоб віддати належне жінкам. Усі християни говорять про велике призначення жінок не тільки у святкові дні, присвячені Божій Матері, обраній для великої справи порятунку людства, а й в третій тиждень Великодня, присвячений жінкам-мироносицям. Святе Євангеліє відкриває нам зворушливу історію всеперемагаючої любові жінки-мироносиці до свого божественного вчителя. Вони першими сподобалися особливої честі побачити воскреслого Господа. Саме до них першим було звернуте велике слово «радуйтеся». Адже християнство – це релігія любові і радості. У свято жінок-мироносиць у християнина є можливість явити свою увагу і любов до всіх знайомих жінок і побажати їм, щоб життя їхнє було осяяне теплим і радісним світлом Христовим, щоб з допомогою Божою постійно було життєве благополуччя, мир і здоров'я.
Історія християнської церкви. Історія православного храму.
Християнський храм – це надзвичайно складне явище, складний символ. Розташування храму, його архітектура, оздоблення, система розпису символічно висловлюють те, що зобразити неможливо. Тому перебування і моління у храмі є шляхом через видиме до невидимого, духовним осягненням Царства Божого у єдності трьох його світів – божественного, небесного і земного. Саме тому найбільш розповсюдженим є тричастинний поділ християнського храму – вівтар, нава або кілька нав і притвор або ж трапеза.
Господь сказав Мойсеєві:
«Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі. Від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву. І нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них. Усе згідно із взірцем храмини та згідно зі взірцем начиння, що покажу тобі, так зробити усе».
Так сказано у Старому Завіті у книзі «Вихід», розділ 25. Саме тому вчені історики традицію побудови храму зводять до старозавітніх часів, коли іудеї будували так звані скинії, давньогрецькою «шатро», «намет». Це був похідний храм юдеїв і місце збереження ковчегу Завіту. Пізніше, за подобою і конструкцією скинії, було збудовано, тільки вже у значно більших розмірах, храм Соломона в Єрусалимі. Однак у євангельській традиції від самого початку храмом була звичайна світлиця.
«І послав двох зі своїх учнів, і сказав їм Ісус:
«Ідіть у місто, і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним, і куди він увійде, скажіть господареві дому: «Учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там приготуйте нам».
Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Євангеліє від Марка, розділ 14, вірші 14-17.
Отже, у звичайному будинку, але у спеціально приготовленій і убраній кімнаті, і відбулася тайна вечеря Господа Ісуса Христа зі своїми учнями. Те саме підтверджує і Євангеліє від Луки, розділ 22, вірш 12. Тут, у цій кімнаті, Христос омив ноги своїм учням, сам звершив першу божественну літургію, таїнство перетворення хліба і вина в своє тіло і кров, довго бесідував за духовною трапезою про таїни церкви Царства Небесного. Потім усі зі співом священних пісень пішли на гору Оливну, або ж Єлеонську. При цім Господь заповідав творити се, тобто звершувати те саме і так само у його спомин. У цьому православна церква вбачає і зачаток християнського храму, як особливо облаштованого приміщення для молитовних зібрань, богоспілкування, звершення таїнств і всього християнського богослужіння. У часи розповсюдження християнства у Римській імперії місцем молитовних зібрань християн часто служили спеціальні будови у маєтках багатих віруючих римлян, які називалися базиліками. Базиліка від грецького «базіліке» – царський дім. Тип будівлі прямокутний у плані, що складається з непарної кількості різних за висотою нав, латинською «нава» якраз і означає «корабель». Ці нави розділені поздовжніми рядами колон чи стовпів і мають самостійні перекриття. Входом до базиліки служив нартекс, що грецькою означає «скриня». За аналогією, українською мовою нартекс можна перекласти як «сіни» чи «передпокій» чи, власне, «притвор». У ранньохристиянських храмах нартекс призначався для осіб, що не мали права входити всередину головного приміщення, так званих «оглашенних», тих, хто готувався приймати хрещення. У протилежній частині будівлі розташовувалася апсида, грецькою апсис – склепіння, напівкругла ніша, що служила за вівтар і була орієнтована на схід. Гоніння римлян-язичників на християн примусили їх шукати порятунку у катакомбах давнього Рима та інших міст Римської імперії. Одночасно катакомби слугували і місцем захоронення християн. Приміщення у катакомбах за розміром і призначенням ділилися на три основні категорії. Кубікули – від латинського «кубо» – лежати. Невеликі приміщення з захороненнями в стінах чи посередині, щось подібне до каплиці. Крипта – храм середньої величини, призначений не лише для захоронення, але й для зібрань і богослужінь. І капела, з пізньолатинської «каплиця» – простора хоромина з великою кількістю могил у стінах та вівтарній частині. Для підземних храмів властиві арки і склепінні стелі. Катакомбні церкви – єдині, що вціліли з часів гонінь на християн. У III столітті за імператора Декія лише в одному Римі було знищено 40 наземних християнських храмів. Архітектура найдавніших катакомбних храмів є чітким корабельним типом церкви, що розділена на три частини з вівтарем, відділеним перегородкою від іншої частини храму. І цей класичний принцип побудови православної церкви зберігся до наших днів. Прийняття у IV столітті християнства Римською імперією як державної релігії започаткували нову епоху в історії церкви і церковної архітектури. А розділ Римської імперії на Західну і Східну впродовж V століття поклав початок духовно-канонічному розділенню церкви. Церковне мистецтво Західної церкви пішло своїм шляхом. Тут найбільш розповсюдженою основою храмової архітектури залишилася базиліка, що мала у своїй архітектоніці багато світського. А у Східній церкві у V-VIII століттях склався візантійський стиль у будівництві храмів, який у символічному сенсі відповідав церковному віровченню. Так, храми, збудовані у вигляді хреста, означали, що хрест Христової основа церкви і ковчег спасіння для людей. Круглі храми означали кафоличність, вселенськість і вічність церкви і Царства Небесного, оскільки коло є символом вічності. Храми у вигляді восьмикутної зірки знаменували собою Віфлеємську зірку і церкву як дороговказну зорю до спасіння. Так само мали широке розповсюдження і храми корабельного типу. Звичайно, подібність візантійських храмів до катакомбних була лише загальною, оскільки наземні церкви у Візантії вирізнялися неабиякою пишнотою. Іноді їх увінчувала не одна баня, а кілька з хрестами на верхах. Внутрішнє облаштування храму уподібнювалося небесному куполу, простертому над землею, який пов'язували з нею стовпи істини.
Премудрість спорудила собі дім і витисала семеро стовпів його.
Старий заповіт, приповідки, бенкет мудрості.
На час хрещення Русі України у Візантії складається тип хрестово-купольного храму, який об'єднує в собі усі попередні здобутки православного зодчества. Архітектурна конструкція такого храму позбавлена видимої оглядності і потребує духовної концентрації на символіці просторових форм, щоб складна конструкція храму постала як єдиний символ єдиного Бога. Така архітектура сприяла перетворенню свідомості давньоруської людини, приводячи її до заглибленого споглядання світобудови і зосередженої внутрішньої духовної роботи. Святий рівноапостольний князь Володимир Великий і його наступник князь Ярослав Мудрий у 10-11 століттях прагнули органічно включити Русь Україну до вселенського організму християнства. Споруджені ними храми слугували цій меті, ставлячи віруючих перед довершеним софійним, себто сповненим премудрості Божої, образом церкви. Така орієнтація свідомості наших предків через літургійний досвід життя визначила усі подальші шляхи розвитку церковного мистецтва Русі України. Подібні за архітектурною композицією до Святої Софії храми стали зводити і в Новгороді, і у Володимирі, і в інших містах Русі. І ці перші руські храми свідчать про зв'язок землі і неба во Христі. Разом з тим, Київський собор Святої Софії виражає ідею церкви як єдності, що складається з численних частин, які мають ознаки певної самостійності. Людина, котра входить до Святої Софії, відчуває себе органічно включеною в ієрархічно упорядкований божественний Всесвіт. Загальний задум і духовний зміст храму Святої Софії у Києві, тисячоліття якої український народ відзначав у 2011 році, розкритий у образі Богоматері Оранти з грецької «та, що молиться», яку ще називають «непорушною стіною». Вона розміщена у верхній частині центральної апсиди і за задумом творців Святої Софії покликана зміцнювати християнську свідомість українського народу і берегти Русь Україну. Можливо, тому, наслідуючи легенду, що прийшла до нас з 11 століття, ми всі віримо, що доки стоїть Свята Софія, доти стоятиме і Київ, а разом з ним і вся Україна.
Історія православного храму. Українське радіо.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 25. Сказавши це, проголосив: хто має вуха слухати, нехай слухає. Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, які праворуч від нього: прийдіть, благословенні Отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви напоїли мене, був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим, і ви зодягли мене, був недужим, і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведники у відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли? Коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягли? Коли ми бачили тебе недужим або у в'язниці і прийшли до тебе? І цар скаже їм у відповідь: істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили. Тоді скаже й тим, які ліворуч від нього: ідіть від мене, прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, спраглим був, і ви не напоїли мене, був подорожнім, і ви не прийняли мене, був нагим, і не зодягли мене, недужим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді й вони скажуть йому у відповідь: Господи, Коли ж ми бачили тебе голодним або спраглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі? Тоді скаже їм у відповідь: істинно кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили. І підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне.
Сьогоднішнє євангельське читання третьої підготовчої до Великого посту неділі розповідає нам про кінець світу, того світу, в якому ми нині живемо, і про друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Проблема есхатології, тобто вчення про грядущі долі світу і людства, займає велике місце у віровченні православної церкви. Плани майбутнього були накреслені в Божому домобудівництві до самого кінця віків. І якщо наука сьогодні говорить про неминучість кінця нашої планети, то християнство, зокрема православна церква, підтверджуючи це, одночасно свідчить нам не тільки про фізичний кінець світу, але і про друге пришестя Господа, воскресіння мертвих і про початок царства слави і життя вічного. Це буде остаточне торжество добра і правди. Ми найчастіше підкреслюємо невідворотність покарання за гріхи. Так, нерозкаяні грішники матимуть заслужену відплату. Але для людського роду це радісний день, день перемоги добра над злом, правди над неправдою. Церква свідчить нам не про безглуздий кінець фізичного світу, а про його велике закінчення, що є початком нового буття. Все людство і всі ми будемо неминуче присутні там, і не простими сторонніми спостерігачами, а неодмінними його учасниками. Кожен з нас постане там як підсудний. Підсудний, але не обов'язково засуджений. Від кожного з нас вимагатиметься докладний звіт за все наше земне життя, за кожну його мить, звіт не лише за діла і слова, а й за наші найпотаємніші думки і почуття. Жоден таємний помисел, жодна прихована мрія, як би ретельно ми не таїли їх навіть от самих себе, ніщо не сховається від всевідання Божого. Слово Боже і власна совість – ось хто буде обвинувачувати нас на цьому суді. І звинувачувати невблаганно і неупереджено. А що ж буде, коли смерть захопить нас у стані нерозкаяності? Тут, на землі, ми часто вводимо в оману інших і самих себе видаємо кращими, ніж ми є насправді. А там з усіх спаде покривало лицемірства і облуди, і ми постанемо перед лицем правди Божої такими, якими є насправді. Свята Церква невпинно нагадує нам, що крім земного життя є життя вічне, яке починається тут і триває за гробом, і що земне життя, порівняно з ним, не більш як мить. Без цього нагадування ми, можливо, зовсім забули б про нього. Разюче це дивне, незрозуміле протиріччя в людській природі, яке ми постійно спостерігаємо навколо себе і в самих собі. Ви знаєте з власного досвіду, з яким інтересом і з якою непередбачливою турботливістю ми намагаємось якнайкраще влаштувати своє земне життя. Ми не шкодуємо ні праці, ні здоров'я, щоб здобути засоби для зручного і спокійного життя, щоб забезпечити своє майбутнє. До цього зводиться весь сенс життя. Якщо прагнемо благополуччя, то чекаємо на нього з нетерпінням, а усе інше відступає немов на другий план. Коли нам загрожує небезпека, ми докладаємо усіх зусиль, щоб відвернути її, шукаємо усіх можливих засобів, щоб уникнути неприємностей. Одним словом, матеріальний добробут і життєве щастя для нас є центром, навколо якого обертаються всі наші думки, почуття і бажання. І в цьому відношенні ми виявляємо ненаситну спрагу. тільки-но досягнемо того, чого посилено прагнули, і як виявляється, що наші бажання вже вимагають більшого. І знову починається гонитва за примарами щастя. Так триває до нескінченності. Людина ніколи не задовольняється своїм теперішнім станом, а все шукає чогось кращого в майбутньому. Чим же закінчується це невтомне шукання земних благ? Досить якоїсь випадкової застуди або несподівано виявленої невеликовної хвороби, і безжалісна смерть одним своїм помахом перетворює на ніщо всі наші мрії й намагання. Як не згадати при цьому слова Христа Спасителя, звернені до багача, який надбав велике багатство? «Нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував?» Таке нетривке і ламке земне благополуччя. Але з якої причини людей майже не цікавить загробне життя? Невже хтось з нас вважає себе безсмертним на землі? Та ж смерть неминуче прийде до кожної людини. Чому ми, живучи на землі, майже не замислюємось, що буде з нами по той бік гробу? Де ж здоровий глузд? В чому полягає логіка? Ми, християни, віримо, що вічне життя існує, що без нього земне життя безглузде. Ми знаємо, що чекає на нерозкаяних грішників, а між тим живемо так, немов і суд Божий, і вічні покарання грішникам готуються для когось іншого, а нам зовсім не загрожують. Не так поводилися святі, пустельники і подвижники благочестя. Вони завжди тримали в пам'яті і берегли в серці цей великий день страшного суду і готувалися до нього щодня і щогодини. Це надихало їх на подвиги і на боротьбу з гріхом. Деякі християни, присипляючи свою совість, заспокоюють себе тим, що немає підстав боятися суду Божого, бо любов і милосердя Бога нескінченні. Адже Бог – безмежна любов, і тому все прощає і покриває. Всі, хто так думає, повинні уважно прочитати 25 главу Євангелія від Матфея. Суд Божий зображено тут з незаперечною ясністю. Його віддалене відлуння відчувається вже тепер і змушує тремтіти нечисту совість. Православна церква, ґрунтуючись на непохитних підвалинах Слова Божого, у суворій відповідності з переданням святих отців і вчителів, визнає всю невичерпну глибину любові і милосердя Божого. Але разом з тим вона вірує, що Господь не лише безмежно благий, а такою ж мірою і правосудний. Любов і правда, милосердя і правосуддя найдосконалішим чином поєднуються в Богові. І не лише не виключають, а й взаємно доповнюють одне одного. В Богові милість та істина зустрінуться, як сказано у 84-му псалмі, «Правда і мир облобизаються». Любов Божа зробила і робить для нас усе, щоб забезпечити нам блаженну вічність. Але за труною вже починається царство правди Божої. На землі ми маємо повну можливість покаятися в усіх гріхах, і любов Божа прощає кожного розкаяного грішника. Суд Божий – це межа, де любов переходить у правосуддя, де милосердя змінюється на відплату. І горе тому, хто не вмів за життя зрозуміти любов Божу і скористатися нею, хто відкинув розкриті обійми Отця Небесного. Любов Божа існує і діє в світі не для того, щоб заохочувати нашу недбалість і беззаконне гріховне життя. До чого призводять міркування тих, хто визнає в Богові лише безмежну любов і відкидає правосуддя? Якщо так міркувати, то в земному житті не буде ніякого стримуючого начала. Роби все, що хочеш, гріши скільки завгодно. Бог милостивий. Усе простить. Чи можна мати про Бога таке неправильне і спотворене уявлення?
звичайно, не можна і навіть грішно. Піднесемо ж дяку Богові за те, що Він відкрив для нашої користі таємницю майбутнього свого суду і свого правосуддя. Нехай ця таємниця буде для нас постійним застереженням і грізним нагадуванням. Вона зупинить і охоронить нас від багатьох гріхів і допоможе нам тримати свою совість у такому стані, щоб ми спокійно, без страху могли постати в день страшного суду перед очима правосудного і милостивого Бога. Амінь.
Варто дослухатись.
Сьогодні у нас в гостях настоятель Свято-Михайлівського храму села Підгайці Луцького району отець Іван Гуреєв. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Сьогодні неділя про страшний суд. Ми замислюємось над тим, якими будуть останні часи цього світу. Які ж ознаки наближення кінця світу, пришестя Господа нашого Ісуса Христа і страшного суду.
Цих ознак, дорогі брати і сестри, декілька. Одна з них, як свідчить Євангеліє, полягає в тому, що саме Євангеліє благовіст про Христа буде поширено і проповідано у всьому світі. Про це ми читаємо в Євангелиста Матвея у 24 главі 14 стих. Жодне місце земної кулі, населене людьми, не буде обійдене євангельським благовістям. Весь світ людський повинен почути Слово Боже, скуштувати того небесного духовного хліба, який дав світу Спаситель. І справа людини – прийняти або не прийняти це благовістя. Бо людина залишається абсолютно вільною, і Господь не допускає над нею насильства. Друга ознака. В світі надзвичайно активно почнуть виявлятися сили зла. Умножиться всяке беззаконня, в людях охолоне любов. В людині надзвичайно посиляться і стануть активно виявлятися всі негативні сторони її натури. Про це сказано в другому посланні апостола Павла до Тимофія, а саме в главі 3 з 1 по 5 стихи. Почне вичерпуватися віра, як сказано в Євангелії від Луки, християнство для багатьох стане предметом ненависті. Наступна ознака – наприкінці світу відбудуться страшні війни. Прочитайте Євангеліє від Матвія, 24 розділ, в яких людство взагалі в своїй більшості може не вийти живим. По всій землі пройдуть страшні землетруси, буде голод, з'являться епідемії. Як на характерну, слід вказати ще одну ознаку. Вона полягатиме в тому, що надзвичайно знизиться духовний рівень більшості людей. Вони прив'яжуться до земного і відмовлятимуться від усякого духовного розвитку. Про це і є свідчення в Євангелиста Матвія та в книзі Буття, 6 розділ, 1 по 8 стих. І ось тоді, говорить Христове Євангеліє, з'явиться знамення Сина Людського на небі, і люди побачать Христа, що йде на небесах, у великій силі і славі. На думку отців церкви, знаменням другого пришестя буде хрест. Ті люди, які у той час ще житимуть на землі, миттєво зміняться. Так сказано в першому посланні до Коринфян, в 15 главі, 51-52 стихи. Зміниться й весь світ. Про це говорить в другому посланні апостол Петро. І одночасно відбудеться загальне воскресіння мертвих, причому воскреснуть вони в преображеному вигляді і будуть абсолютно особливими, такими, що за словом апостола Павла зараз ми собі не можемо уявити. Тіла праведників будуть духовними, нетлінними і безсмертними. Вони будуть вільні від всієї немочі, до якої є схильні наші тіла. Вони не матимуть земних тілесних потреб і якоюсь мірою уподібняться духам. В такому ж перетвореному вигляді повстануть і тіла грішників. Але отримавши нетління, грішники одночасно носитимуть в собі і своє страшне духовне становище. Важко уявити, те, про що сказано. Все це знаходиться за межами наших звичайних уявлень. Але одне ясно. З другим пришестям настане на землі і останній страшний суд, який відновить знехтовану людством справедливість і відновить весь світ. Це буде загальний суд, суд над всіма, без виключення людьми. Це буде суд величний і відкритий, строгий і страшний, і звершуваний по всій правді Божій. Суд останній, остаточний, спрямований у вічність. Це буде суд вічної справедливості, про яку люди забули, і яку вони зневажають протягом тисячоліть. В іншого шляху відновлення цієї попраної справедливості немає і бути не може. Радісне і вічне життя чекає праведних після суду, а вічні муки уготовані для злих. Але не треба розуміти це примітивно. Так святитель Іоанн Златоуст, кажучи про муки грішників, бачить їх муки в тому, що вони будуть позбавлені слави Царства Божого. Позбавлення благ Царства Божого – це богопозбавлення, яке сильніше від пекельних мук. Духовний жаль про опущене і втрачене виявиться страшнішим за все. І ми добре знаємо з досвіду свого життя, наскільки важче душевні і духовні хвороби, аніж хвороби фізичні, як і руйнуючи, діють вони на наш організм. Чи кінчаться муки грішників коли-небудь? З цього приводу існують різні особисті, так би мовити, приватні думки. І посеред богословів давно тривають дискусії на цю тему. Особливі думки щодо цього мали такі видатні богослови, як святий Григорій Ниський. До речі, брат святого Василя Великого, надзвичайно відомий, видатний і настільки ж неоднозначний церковний письменник, як не побоюсь цього слова сказати, богослов Оріген. Але за Євангелієм і з християнським віровченням вони називаються вічними. Читаємо Євангеліє від Матвія 25-46 розділи. Ці муки є природним наслідком того, що зробила людина в духовному плані під час свого земного життя. З кончиною цього світу і перетворенням нинішнього світу в кращий світ новий відкриється вічне Царство Боже, Царство Слави. Тоді закінчиться Царство Благодаті, яким ми іменуємо буття Церкви на землі. Церква земна увійде до цього Царства Слави і зліється з ним назавжди. Тож нехай справедливий і милосердний суддя не позбавить і нас цього царства вічної слави і нескінченного блаженства.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.